Καλό μήνα, καλό Μάη να έχουμε. Μπήκε χτες δυναμικά με απεργιακές κινητοποιήσεις, όπως πρέπει πάντα πρωτομαγιά να κάνουμε, γιατί αν διαγράψει την ιστορία και όλα αυτά που έγιναν, το αίμα που χύθηκε, οι αγώνες που δόθηκαν σε πολλά μέρη του πλανήτη αλλά και εδώ στην Ελλάδα, τι να πούμε, ναι, τότε ξεχνιόμαστε, και αν ξεχνάς την ιστορία σε ξεχνάει και η ίδια. Χτες βέβαια ήταν και μια ακόμα θλιβερή επέτειος, η εκτέλεση των 200 ηρών κομμουνιστών στην Κεσαριανή την Πρωτομαγιά του 1944, και όλα αυτά φέρνουν, ξέρετε, αναμνήσεις, συνέστημα έντονο για το πώς είναι διαμορφωμένα τα πράγματα σήμερα και πώς πρέπει πάντα να τιμάμε όλα όσα έγιναν στο παρελθόν, για να μπορούμε εμείς σήμερα και αύριο τα παιδιά μας να ζουν σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον όπου ο άνθρωπος δεν θα εκμεταλλεύεται τον άνθρωπο. Είναι εκπομπή Ώρα Ελλάδας, ο Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Σήμερα Παρασκευή 2 Μάη του 2025, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου και έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή έτσι συνδυαστική, θα έλεγα, αλλά και σε ό,τι αφορά την αντίληψή της, θέλω να πιστεύω ότι έχει έτσι ένα διαφορετικό στίγμα, και θα προσπαθήσουμε αυτό το στίγμα να το αναδείξουμε, την καλή έννοια της λέξης στίγματος βέβαια, γιατί η λέξη στίγμα σε μερικές της μορφές παρερμηνεύεται ή τουλάχιστον μεταφράζεται κάπως διαφορετικά. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Δημήτρη Γκόγκο, το Μίτσο Γκόγκο ή Μπαγιαντέρα. Και θα δούμε γιατί ο Δημήτρης Γκόγκος, ένας από τους μεγάλους ρεμπέτες που έγραψαν την ιστορία τους στο χώρο του ρεμπέτικου τραγουδιού, και όχι μόνο, αλλά και με αγώνες που έδωσε και στα χρόνια της κατοχής και στην πορεία, ο Δημήτρης Γκόγκος πώς έγινε μπαγιαντέρας και γιατί έγινε μπαγιαντέρας. Γιατί το 1923 διασκευάζει ο ίδιος το ομώνυμο τραγούδι της οπερέτας «Η Μπαγιαντέρα», το οποίο και τραγουδά έτσι προς το κοινό, τους φίλους, τους γνωστούς. Τότε ήταν και λίγο διαφορετικά τα πράγματα, ξέρετε, δεν υπήρχε καμία, ξέρω εγώ, το 1923 συναυλία έτσι για να δώσεις. Ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα και τα δεδομένα της εποχής. Όμως η διασκευή της Μπαγιαντέρας του κολλάει το όνομα Μπαγιαντέρας, και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των έργων του, οι περισσότεροι το γνωρίζουν με δημιουργό τον Μπαγιαντέρα, έτσι. Το Δημήτρης Γκόγκος ή Μίτσος Γκόγκος, όπως τον έλεγαν, γιατί ήταν και άνθρωπος της πιάτσας Αλάνης και γυρνοβολούσε έτσι στα στέκια και με παλικαριά δηλαδή. Θα δούμε και την ταυτότητά του και την ποιότητά του σαν άνθρωπος. Αλλά όλοι τον ήξεραν ως Μίτσο, και ο κόσμος τον ήξερε ως Μπαγιαντέρα. Η Μπαγιαντέρα τώρα, τι είναι η Μπαγιαντέρα, έτσι. Είπαμε ότι είναι ένα μπαλέτο το οποίο αρχικά παρουσιάστηκε από τον Γάλλο χορογράφο Μαριούς Πετιπά. Ακούστε, γιατί η ιστορία πάει πολύ πίσω, έτσι. Πάει πίσω στο 1877, έτσι. Η μουσική ήταν του Λούντβιχ Μίνκους και το μπαλέτο La Bagadère παρουσιάστηκε στις 4 Φλεβάρι του 1877 για πρώτη φορά στο αυτοκρατορικό μπαλέτο, στο Imperial Bolshoi Kameni θέατρο, το θέατρο της Αγίας Πετρούπολης, έτσι. Και λέγεται το κομμάτι αυτό, η Μπαγιαντέρα, είναι ένα από τα διασημότερα φυσικά κλασικά μπαλέτα που έχουν γραφτεί ποτέ στην ιστορία. Τώρα έχει μεταλλαχθεί λίγο η Μπαγιαντέρα και παρουσιάζεται με δύο διαφορετικές εκδόσεις. Η μία έκδοση είναι παραγωγή του Βάκχταν Τσαμπουκιάνη και είναι η αναβίωση του μπαλέτου του Βλαντιμίρ Πονομάριοφ από το μπαλέτο Κίροφ το 1941. Περνάμε τώρα λοιπόν σε μια άλλη περίοδο και προσπαθούμε να σας εξηγήσουμε πώς έχει διασωθεί και πώς παίζεται σήμερα η Μπαγιαντέρα. Η δεύτερη εκδοχή της Μπαγιαντέρας βασίζεται στο πώς την παρουσίασε στο διάσημο American Ballet Theater το 80, το 1980 η θρυλική μπαλαρίνα Νατάλια Μακάροβα. La Μπαγιαντέρα λοιπόν τώρα, ακούστε τι συνειρμούς θα κάνουμε. Θα ακούσουμε μουσική από την θρυλική οπερέτα και ταυτόχρονα μαζί τον Μπαγιαντέρα να ερμηνεύει ένα από τα θρυλικότερα τραγούδια του.
Thank you.
Βρισκόμαστε στην Ινδία. Εκεί λοιπόν είναι η Μπαγιαντέρα, μια ιέρη αφιερωμένη στη μουσική και τον χορό, και το όνομά της είναι Νικίγια. Από την άλλη πλευρά είναι ένας ευγενής πολεμιστής, ο Σόλορ, ο οποίος κάποια στιγμή κοντά σε έναν ναό, εκεί που μένει η Νικίγια, την συναντά για πρώτη φορά και την ερωτεύεται και τον ερωτεύεται παράφορα. Ο Σόλορ διατάζει τον Φακίρι Μαντάβια, που είναι ο πιο πιστός του συνεργάτης, να πει στην Νικίγια ότι θέλει να την συναντήσει το βράδυ, να της μιλήσει, να της εκφράσει το πάθος για τον ερωτά του. Και έτσι ξεκινά στον ναό το τελετουργικό της ιερής πυράς, όπου οι ιερείς με το μεγάλο βραχμάνο βγαίνουν από την πύλη και είναι η αποκορύφωση των εορτασμών με την εμφάνιση της Νικίγια. Την Νικίγια την οποία ποθεί τρελά ο Σόλορ. Όμως δεν είναι μόνος, γιατί πέρα από τον Σόλορ, γοητευμένος με την Νικίγια, την πανέμορφη Μπαγιαντέρα, είναι ο μεγάλος Βραχμάνος, ο οποίος ξεχνά τον όρκο αγαμίας του ιερέα και της υπόσχεται, αν τον ερωτευθεί, αν γίνει δικιά του, να της χαρίσει όλα τα πλούτη της Ινδίας, με αντάλλαγμα απλά και μόνο την αγάπη του. Αυτό τη στάζει ο μεγάλος Βραχμάνος. Εκείνη όμως, ερωτευμένη ήδη με τον Σόλορ, τον οποίο έχει συναντήσει, αρνείται την πρόταση του μεγάλου Βραχμάνου, ο οποίος λέει στο δικό του περίγυρο, στους δικούς του ανθρώπους, ότι θα πάρει πάση θυσία με κάθε τρόπο τη μεγάλη εκδίκηση. Είναι νύχτα. Ο Σόλορ και η Νικίγια, η Μπαγιαντέρα, συναντιούνται. Ο Σόλορ προτείνει στην Νικίγια να φύγουν μαζί, να το σκάσουν, γιατί βλέπει ότι το κλίμα είναι ιδιαίτερα επίπονο και για τους δύο. Εκείνη δέχεται, και για να κάνει όμως αυτό πραγματικότητα θα πρέπει να αποκηρύξει τον ιερό όρκο της χορεύτριας του ναού. Μεγάλη τιμή, μοναδική. Όμως σε εκείνη τη συνάντηση του Σόλορ με την Μπαγιαντέρα Νικίγια είναι παρόν κάπου, χωρίς να τον βλέπουν, και κρυφακούει ο μεγάλος Βραχμάνος.
Ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη, όλα γύρω μου ήταν σκοτεινά και θλιμμένος τις βραδιές γυρνούσα στα χαρού σπιτιού μου τη γωνιά. Με χαρά οι δυο μαζί να πούμε. Της αγάπης το γλυκό τραγούδι που είναι σαν της άνοιξη λουλούδι.
Είμαστε στο παλάτι. Στο παλάτι του Μαχαραγιά. Εκείνος έχει μία πανέμορφη κόρη, την Γκαμζάτη, και θέλει να την παντρέψει και επιλέγει, γιατί έτσι γινόταν τότε, έτσι. Οι άρχοντες και οι προύχοντες επέλεγαν και απλά ανακοίνωναν. Ανακοινώνει λοιπόν στην κόρη του την Γκαμζάτη ότι επέλεξε ως σύζυγό της τον ευγενή πολεμιστή Σόλορ. Εκείνη, επειδή ήταν και πολύ όμορφος ο Σόλορ, το δέχεται με μεγάλη χαρά. Είναι ευτυχισμένη. Αλλά και ο Σόλορ, παρότι ήταν ερωτευμένος με την Παγιαντέρα, με την Νικίγια, γοητεύεται από τη μεγάλη ομορφιά της Γκαμζάτη. Όμως δεν μπορεί να ξεχάσει τον όρκο πίστης, τον όρκο τιμής που έχει δώσει στην Παγιαντέρα του, στην Νικίγια του. Αλλά από την άλλη πλευρά, είναι πολύ δύσκολο να αρνηθεί να γίνει σύζυγος της Γκαμζάτη, να πει όχι στον ίδιο το Μαχαραγιά. Δεν μπορεί να αρνηθεί τη μεγάλη αυτή τιμή. Μεγάλος βραχμάνος καιροφυλακτή είναι από κοντά, παρακολουθεί στενά τα γεγονότα και πιάνει το Μαχαραγιά για να του μιλήσει και να του πει ότι ο Σόλορ, τον οποίο έχει επιλέξει ως σύζυγο της πολυαγαπημένης θυγατέρας του, το παίζει δίπορτο. Είναι ερωτευμένος με μία άλλη, με την Παγιαντέρα, Νικίγια. Και μάλιστα το εξηγεί ότι ήταν παρόν σε αυτή την κρυφή συνάντηση των δύο όταν ο Σόλορ εξέφρασε το μεγάλο του έρωτα στην Νικίγια και εκείνη αποδεχόταν και ανταπέδιδε. Εξοργίζεται ο μεγάλος βραχμάνος με αυτά που έχουν γίνει και έχουν συμβεί και μεταφέρει όλη αυτή την οργή στο Μαχαραγιά, ο οποίος δεν ξέρει τι να κάνει, έχει αρχίσει και τα χάνει, δεν ξέρει πώς να αντιμετωπίσει την κατάσταση, αλλά δεν αλλάζει την απόφασή του για το γάμο της κόρης του με τον νεαρό ευγενή πολεμιστή. Ταυτόχρονα όμως διατάζει την εξόντωση της Παγιαντέρας. Η Γκαμζάτη, η κόρη του Μαχαραγιά, ακούει τη συνομιλία του πατέρα της με το μεγάλο βραχμάνο και πιάνει επαφή με την Νικίγια. Της προτείνει να έρθει και να χορέψει στο γάμο της με τον Σόλορ, χωρίς όμως να της λέει ποιος είναι ο άντρας που θα νυφευτεί. Της λέει απλά ότι θα παντρευτεί και ότι θέλει να είναι εκείνη που θα χορέψει στο γάμο της. Η Νικίγια δέχεται με μεγάλη χαρά, ήταν μεγάλη της η τιμή. Αλλά στη συνέχεια η Γκαμζάτη, για να την πικάρει, να την πικράνει, να την στεναχωρέσει, να την απογοητεύσει, να την κάνει κομμάτια, της αποκαλύπτει ότι γαμπρός, σύζυγος, σύντροφός της θα είναι από εδώ και στο εξής ο αγαπημένος της Σόλορ. Και τη ζητά να τον απαρνηθεί. Τη ζητά να τον εγκαταλείψει. Τη ζητά να σταματήσει να νιώθει ό,τι νιώθει για εκείνον. Η Μπαγιαντέρα είναι έξαλλη. Έχει θυμώσει. Και ταυτόχρονα παίρνει ένα στιλέτο και προσπαθεί να επιτεθεί στην κόρη του Μαχαραγιά. Στην Καμζάτη. Να την σκοτώσει για να κερδίσει εκεί. Και μόνο εκείνη τον έρωτα του Σόλορ. Τελευταία στιγμή μία υπηρέτρια μπαίνει ανάμεσα στις δύο γυναίκες και τις χωρίζει. Είμαστε στο γάμο της Γκαμζάτη με τον Σόλορ, κάτι το οποίο τελικά δεν μπόρεσε να αποφευχθεί και η νικήγια είναι η χορεύτρια. Δεν έχει αλλάξει καθόλου. Ο σχεδιασμός είναι ακριβώς όπως τον είχε κάνει ο Μαχαραγιάς. Βέβαια η νικήγια, η πανέμορφη νικήγια δεν μπορεί να κρύψει την απόγνωσή της. Είναι συνεχώς στα μάτια της πάνω στον αγαπημένο της Σόλορ και ξαφνικά εκεί που σταματά να χορεύει έρχεται ένα μπουκέτο, ένα καλάθι με λουλούδια από τον Μαχαραγιά. Ενθουσιάζεται, προφανώς αρχίζει και νιώθει ότι είναι αρεστή εκεί σε αυτή την τόσο δύσκολη για εκείνη την ημέρα, αλλά δεν ξέρει ότι μέσα στα λουλούδια κρύβεται ένα φίδι, ένα δηλητηριώδες φίδι το οποίο και την δαγκώνει. Θανάσιμα. Την ώρα που πεθαίνει έρχεται ο μεγάλος βραχμάνος και της προσφέρει ένα αντίδοτο. Της λέει μπορείς να ζήσεις αν πάρεις αυτό το αντίδοτο, αλλά θα πρέπει να απαρνηθείς τον έρωτά σου για τον Σόλορ. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Και βέβαια να παντρευτείς εμένα. Εγώ είμαι ο σύζυγός σου. Εκείνη αρνείται και πεθαίνοντας το μόνο που ψελίζει από το στόμα της είναι ότι θα παραμείνει αιώνια ερωτευμένη με τον πολεμιστή της. Ο Δημήτρης Γκόγκος γεννήθηκε το 1903 στον Πειραιά, στο Χατζικυριάκιο. Πατέρας ήταν ο Γιάννης Γκόγκος, με καταγωγή από τον Πόρο, και μητέρα του η Αγγελική, η οποία καταγόταν από την Ίδρα. Τελείωσε μόνο το δημοτικό σχολείο και τότε στην πορεία, όταν τελείωσε το δημοτικό, ήταν διαφορετικά τα πράγματα και πήρε το πτυχίο του, πέρασε στο τετρατάξιο τότε γυμνάσιο, όπου απέκτησε μετά το πτυχίο και στη συνέχεια έγινε ηλεκτρολόγος, πτυχιούχος παρακαλώ, αλλά ποτέ δεν άσκησε το επάγγελμά του. Στα 17 πρωτόπιασε το μπουζούκι, παρότι ο πατέρας του δεν ήθελε καν να τα ακούσει αυτό, και ξεκίνησε να παίζει, όπως έπαιζε και μαντολίνο και κιθάρα και βιολί, είχε πολύ μεγάλο ταλέντο. Την περίοδο της κατοχής πέρασε πάρα πολύ δύσκολα μαζί με τη σύντροφό του, πείνασαν, έζησαν τη φτώχεια. Και πήγαινε μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά τους το πρωί στα συσίτια για να εξασφαλίσει το γάλα των μικρών και τις νύχτες έπαιζε σε διάφορες ταβέρνες. Εντάχθηκε στην αντίσταση στο ΕΑΜ και βέβαια τραγούδησε και ύμνησε τους καημούς του εργατόκοσμου και τους αγώνες του ΕΑΜ Ελλάς με τραγούδια που έμειναν στην ιστορία. Να πούμε ότι το 1941 μέσα στην κατοχή και ενώ τραγουδούσε ένα βράδυ σε μια ταβέρνα, τυφλώθηκε λόγω αβιταμίνωσης, έτσι, πάνω στο πάλκο την ώρα που τραγουδούσε.
Μονοπάτια μπρος τα αρχόντικα σου σκαλοπάτια
σαν τη νυχτερίδα. Λίγη για να δόχα και ελπίδα. Τριγυρίζω σαν τη νυχτερίδα. Λίγη για να δόχα και ελπίδα. Σε χάσω λίγο δε βαστάω. Στο κρασί ζητώ τη συντροφιά σου. Άλλη ναι δε βάζω εγώ μπροστά σου. Στο κρασί ζητώ τη συντροφιά σου. Άλλη ναι δε βάζω εγώ μπροστά σου. Μη μου κάνεις κέρτσα που τα ξέρω. Για σένα υποφέρω. Έλα πια λοιπόν και δώσ' μου χάδια. Μη μ' αφήνεις μοναχό τα βράδια. Έλα πια λοιπόν και δώσ' μου χάδια. Μ' αφήνεις μοναχό τα βράδια.
Δημήτρης Γκόγκος είναι γεννημένος το 1903, είπαμε στο Χατζικυριάκιο. Αυτό που δεν είπαμε και έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι ο μπαμπάς του, που ήταν και υπαξιωματικός του βασιλικού ναυτικού στον Πόρο, είχε 22 παιδιά και ο Γκόγκος, ο Μίτσος τέλος πάντων, ήταν ο μικρότερος Γκόγκος. Είπαμε πιτσιρικάς ότι ξεκίνησε να δουλεύει ή μάλλον πήρε το πτυχίο ηλεκτρολόγου. Του άρεσε δηλαδή ο δρόμος των γραμμάτων. Δεν τα παράτησε μετά το δημοτικό, έβγαλε και το τετρατάξιο γυμνάσιο. Όμως δεν έγινε ποτέ ηλεκτρολόγος γιατί ήταν ατίθασος σαν χαρακτήρας. Γενικά έμπλεκε σε τσαμπουκάδες και μαγκές. Και μάλιστα ήταν, παρότι ήταν μικρός όμως, ήταν πολύ χειροδύναμος και είχε ασχοληθεί επισήμως με την Ελευθέρα Πάλι. Δεν μπορούσε κανένας να τον κάνει καλά, δεν μπορούσε κανένας να τον βάλει κάτω. Όμως η μουσική ήταν αυτή που τον κέρδισε. Το 20 ξεκίνησε να παίζει μαντολίνο στα 17 του. Στη συνέχεια έμαθε κιθάρα, μετά έμαθε βιολί και το 1924 τον κέρδισε το μπουζούκι και ο μπαγλαμάς. Έτσι το μπουζούκι το γνώρισε πού? Στη φυλακή, όταν κατά τη διάρκεια της θητείας του στο ναυτικό έφαγε μία φυλάκα, όπως το λέμε, 6 ετών κάθειρξη. Γιατί? Γιατί έδινε εκρηκτικά σε φίλους ψαράδες για να κάνουν πιο εύκολα τη δουλειά τους. Το πιάσανε λοιπόν και έφαγε 6 χρόνια φυλακή. Εκεί μπήκε λοιπόν και στη στενή, όπως λένε οι μάγκες, έμαθε το μπουζούκι. Και μάλιστα ένα χρόνο αργότερα, αφού βγήκε πλέον, έτσι, διασκεύασε την ιταλική οπερέτα Μπαγιαντέρα του Έριχ Κάλμαν για λαϊκή ορχήστρα με μπουζούκι και μαντολίνο. Και έτσι του κόλλησε το παρατσούκλι Μπαγιαντέρας. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι το οποίο, ποιο είμαστε τώρα, είμαστε στη Μπαγιαντέρα, έτσι, πάμε στο επόμενο. Το 25 κάνει τη μελοποίηση για λαϊκή ορχήστρα της Μπαγιαντέρας με μπουζούκι και μαντολίνο. Και από τις αρχές της δεκαετίας του 30 που πλέον το ρεμπέτικο φουντώνει στον Πειραιά, είναι και ο ίδιος ο Μίτσος Γκόκος, ο οποίος τριγυρνά στα πυριώτικα στέκια, εκεί που σύχναζε ο εργατόκοσμος, ο κόσμος του λιμανιού, και αρχίζει και γνωρίζει έτσι όλον αυτό το λαϊκό κόσμο με τον οποίο δένεται πάρα πολύ. Αλλά ταυτόχρονα γνωρίζει και τους άλλους μυθικούς ρεμπέτες που τριγυρνούσαν εκείνη την ίδια περίοδο στην ίδια περιοχή. Συναντά λοιπόν τον Μάρκο Παμακάρη, συναντά τον Στράτο Παγιουμτσή, συναντά τον Γιώργο Μπάτη. Και είναι το 1937 όταν ηχογραφεί τον πρώτο του δίσκο με στάμπα της Κολούμπια με τίτλο «Οι καπνεργάτριες», ένα χρόνο μετά από τη μεγάλη απεργία και τη δολοφονία καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη. Και γιατί γράφει αυτό το δίσκο και ποιο είναι το τραγούδι που κάνει την πρώτη του μεγάλη επιτυχία? Το τραγούδι είναι «Η Καπνουλού», εμπεριέχεται στο δίσκο και είναι ένα τραγούδι αφιερωμένο στη σύντροφο της ζωής του, στη γυναίκα που έμεινε πάντα δίπλα του, στο μεγάλο έρωτά του, στη μεγάλη του αγάπη, στη δική του Μπαγιαντέρα, την καπνεργάτρια και στη χουργό Δέσποινα Αραμπατζόγλου. Το 1941, όταν τυφλώνεται, ο κόσμος έχει αρχίσει και τον περιφρονεί, είναι και δύσκολες εποχές άλλωστε μέσα στην κατοχή. Ο ίδιος τα βγάζει πάρα πολύ δύσκολα. Όπως είπαμε, το πρωί πηγαίνει στα συσίτια για να εξασφαλίσει το γάλα των παιδιών του και τα βράδια παίζει σε διάφορα ταβερνάκια. Έρχεται μετά μια πολύ δύσκολη περίοδος όπου δεν αναγνωρίζεται το έργο του. Όταν φτάνουμε και πάλι με τα πολεμικά, που αρχίζει και κάνει μια δεύτερη προσπάθεια χωρίς να έχει το φως του, ότος τυφλός. Και ξεκινάει να γράφει νέα τραγούδια, να δισκογραφεί και πάλι και να εμφανίζεται σε μεγάλα μαγαζιά της Αθήνας τότε, συνοδευόμενος πάντα από την κόρη του, η οποία τον κρατούσε αλαμπρατσέτα μέχρι να τον καθίσει στο πάλκο. Είμαστε στο Βοτανικό. Δεκαετία του 30. Τότε ανοίγει τις πύλες του το πρώτο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, η Αυλή, στο Βοτανικό. Ιδιοκτήτης είναι ο Αντώνης Βλάχος, μπράβος της εποχής, άνθρωπος της νύχτας και κομμάτι του παρακράτους της δεξιάς της εποχής. Μαζί του είναι ένας άλλος πολύ γνωστός μπράβος, ο Χαράλαμπος Μπουχός, ο οποίος πενευόταν ότι ήταν εκείνος που έριξε την πρώτη πιστολιά στα Δεκεμβριανά. Ο Αντώνης Βλάχος, ο μαγαζάτορας, κάκο μεταχειριζόταν με κάθε τρόπο τους μουσικούς. Δεν τους πλήρωνε, συμπεριφερόταν άγρια και άσχημα. Έβαλε μια μέρα να σακαντέψουν τον Νίκο τον Τρελάκια, τον περίφημο Νίκο Μάθεση. Κούφαναν από το ξύλο τον Απόστολο Χατζηχρήστο. Αλλά ένας, ο οποίος δεν μπορούσαν να περάσουν αυτές οι μαγκές τους, ήταν ένας και μόνο ένας. Ο Δημήτρης Γκόγκος. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Αντώνης Βλάχος μαζί με τον Μπουχό αποπειράνθηκαν να τρομοκρατήσουν το Μπαγιαντέρα. Του λένε λοιπόν, πήγαινε στο αποχωρητήριο και ζούλα ανάμεσα στα κρεμμύδια, θα βρεις ένα πιστόλι δικό μου που προορίζεται για όποιον με ενοχλήσει. Το περνάει αυτό ο Μπαγιαντέρας, τα ακούει. Όταν κάποια στιγμή μετά από καιρό ήθελε να βγει από το σχήμα ο Μπαγιαντέρας και να φύγει από το μαγαζί του Βλάχου, γιατί αυτά που έβλεπε δεν του άρεσαν με τίποτα, γίνεται μεγάλος καυγάς και του λέει ο Βλάχος, δεν έχεις να πας πουθενά. Του λέει, μπα, δεν κάτσατε καλά, το απαντάει ο Μπαγιαντέρας, θα φύγω. Και τελικά αποφασίζεται να βρεθούν σε ένα καφενείο για να λύσουν τις διαφορές τους. Ο Μπαγιαντέρας εμφανίζεται μόνος του. Ο Βλάχος πηγαίνει μαζί με τον αδερφό του και αυτός που λέγε μπραβιλίκια και τον Μπουχό. Έτσι, ο οποίος ήταν γνωστός φασίστας της εποχής, έτσι. Ο Βλάχος βγάζει ένα πιστόλι κάτω από το τραπέζι για να τρομάξει τον Μπαγιαντέρα και ο Μπαγιαντέρας κάνει μια κίνηση και τον αφοπλίζει. Τρελαίνε τον Μπουχός που τον ήξερε και πιάνει αμέσως, τον ήξερε από τη φυλακή, είχαν κάνει φυλακή μαζί για άλλο ο ένας, για άλλο ο άλλος. Και λέει ο Μπαγιαντέρας, ο Μπουχός τότε, ο μπράβος, στο Βλάχο, τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού, ας τον ήσυχα, με αυτόν δεν θα τα βγάλεις καλά. Και κάνει πίσω ο Βλάχος και του στέλνει την τελευταία παραγγελιά. Ο Μπαγιαντέρας του λέει, άμα σε ξαναδώ, θα σε παλουκώσω.
Ξεκίνησα με έναν παλιό μου φίλο για το Χατζηγυριακείο και για τον Άγιον Ύλο. Για το Χατζηγυριακείο και για τον Άγιον Ύλο. Τσίνα δροσερή και όμορφα κορίτσα, μόνο που σε παιδεύουνε με ναζιά με καπρίτσια, μόνο που σε παιδεύουνε με ναζιά με καπρίτσια. Μια μελαχρινή γεμάτη ολονάζει, πρώτα με γέρναγε φιλιά και τώρα δεν τη νοιάζει. Πρώτα με γέρναγε φιλιά και τώρα δεν τη νοιάζει. Βράδυ καρτερό αν δεν την κλέψω, μια βραδιά ο κόσμος θα χαλάσει. Κι αν δεν την κλέψω, μια βραδιά ο κόσμος θα χαλάσει.
Λοιπόν, τραγούδια που έχει γράψει ο Μπαγιαντέρας, «Ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη», «Το Χατζικυριάκιο», «Μέσα στη ζωή στα μονοπάτια», «Από βραδύς ξεκίνησα», «Σαν μαγεμένο το μυαλό μου», «Ξεκινάει μια ψαροπούλα», «Νυχτερίδα», «Ξαβεριώτησα», «Πυρεοτοπούλα», «Αλάνι με φωνάζουν», «Γυρνώ σαν νυχτερίδα», «Με έχεις μαγεμένο», «Έλα να μπερμπαντέψεις», «Η μικρή από το Πασαλιμάνι», «Το τραγούδι της αγάπης», «Η άνοιξη», τα ακούσαμε νωρίτερα, σπάνιο καιρό τραγούδι αυτό, «Με ξέχασε στο πέρασμα», «Μια τράτα κουλουριώτικη» και «Ας χωρίσαμε δεν φταίω». Να πούμε ότι πριν από τον πόλεμο ο Μπαγιαντέρας ενεργοποιείται γύρω από την ιδεολογία του, γίνεται μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, το οποίο του έφερε βέβαια και διάφορες αντιδράσεις από τον χώρο, και το 40-41 ανεβαίνει και πολεμάει στο αλβανικό μέτωπο, και μάλιστα είναι τα Χριστούγεννα του 1940, όταν έχει ξεκινήσει όλη η ιστορία, όταν έχει μπει η Ελλάδα σε πλαίσιο κατοχής, σε επίπεδο κατοχής, με πολύ μεγάλες δυσκολίες να έρχονται, και βγάζει τον πρώτο του θεματικό δίσκο με τραγούδια πολεμικά, «Τους κεντάβους δεν φοβάμαι», «Στη Σπίνδου τα βουνά» κλπ. Και ένα ακόμα τραγούδι στο οποίο εξυμνεί τον αγώνα του Ελλάς στη σκλαβωμένη Ελλάδα μας. Κλείνουμε με αυτό το τραγούδι και ανανεώνουμε το ραντεβού μας με ώρα Ελλάδας στις 9 το πρωί τη Δευτέρα. Να είστε καλά.
Σκλαβωμένη Ελλάδα μας τα βάδια, βλέπεις τους δρόμους τους νεκρούς κοπάδια. Βλέπεις τους δρόμους τους νεκρούς κοπάδια. Στη σκλαβωμένη Ελλάδα μας τα βράδια. Κανείς δεν βρει να ανάψει η μαύρη σκλαβιά μας έχει κάψει. Η μαύρη σκλαβιά μας έχει κάψει. Κανείς δεν βρίσκεται κερί να ανάψει. Και μόνο απ' τα βουνά κάποιο καντήλι ανάβει μέρα νύχτα και το δίλι. Τ' ανάβει το μελάς και δε θα σβήσει, της λευτεριάς το θρόνο να φωτίσει.